кемел данышпан абай.
Мың менен жалғыздан жалғыз алысқан абай.
Айналып қазақ елінің төл құжатына, ұрпақ пен ұлы далада табысқан абай.
Судағы айдың сәулесін нән қылған абай. Даламның дауысы болып жаңғырған абай.
Әлімді тіріндігімен таңғылған абай.
Қазаққа ойдан қазына қалдырған абай.
Жақсы болуға сүйреген абай. Мәнсапқа